Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidi azadlığa buraxmaqdan imtina elədi. Amerika qoşunlarının İraqdan nə vaxt çıxarılması ilə bağlı cədvəl tərtib olunmayacaq. Və Gürcüstanda İmedi telekanalı yayımını dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidi azadlığa buraxmaqdan imtina elədi. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsində hakim Südabə Məmmədovanın sədirliyi ilə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun işi üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası keçirilib. Qənimət Zahid və digər təqsirləndirilən şəxs Hüsal Həsənov prosesdə iştirak edib. Təqsirləndirilən şəxslərin şəxsiyyəti müəyyən olunduqdan sonra Qənimət Zahidin vəkilləri dövlət ittihamçısı Ceyhun Kazımovun sübutların siyahısını təqdim etməsini istəyib. Ancaq prokuror tələb olunan sənədlərin ittiham haqqında olduğunu bildirərək bundan imtina edib. Daha sonra hər iki tərəfin vəkilləri müdafiə etdikləri şəxslər haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Müşavirədən qayıtdıqdan sonra hakim Südabə Məmmədova vəsadətlərin təmin edilməməsi ilə bağlı qərar çıxardığını bildirib və məhkəmə prosesinin 2008-ci il yanvarın 8-i saat 11-də başlayacağını elan edib.
Aygün Muradxanlının reportajı. Gələn ilin sentyabrında Ermənistan prezidenti Bakıya dəvət olunacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində Trasika İpək Yolu Hökumətlərarası Komissiyasının milli katibi Akif Mustafayev məlumat verib. Həmin vaxt Bakıda Trasikanın yubiley samiti keçirilməlidir. Azərbaycan tərəfi özlərinə öhdəlik götürüb ki, bütün iştirakçı dövlətlərin başçılarına dəvət məktubu göndərəcək. Azərbaycanda minimum əmək haqqı yanvarın 1-dən 10 manat qalxacaq, 60 manat olacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Tarif Şurasının qərarı ilə Bakı-Naxçıvan-Bakı reysinin qiyməti 5 dəfə qaldırılıb, 95 manat olub. Bakı ilə Gəncə arasında bir tərəfli uçuşun qiyməti isə 56 manat olacaq. Təyyarə ilə yükün və normadan artıq bagajın daşınma qiyməti isə hər kiloqrama 30 qəpik olacaq. Texnikumları əla qiymətlərlə bitirənlər ali məktəbə imtahansız qəbul olunacaq, özdə birbaşa ikinci kursa. Bu, təhsil haqqında yeni qanun layihəsində yazılıb. Layihə Milli Məclisin komissiyasında müzakirəyə çıxarılıb və qüvvəyə minmək üçün hələ parlamentin ümumi təsdiqindən keçməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika qoşunlarının İraqdan nə vaxt çıxarılması ilə bağlı cədvəl tərtib olunmayacaq. Amerika prezidenti George Bush 555 milyard dollarlıq büdcə qanunu imzalayıb. Bunun 70 milyard dolları İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlara xərclənəcək, amma qanun qoşunların İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutmur. Bu qanun Bushun qələbəsi sayıla bilər, çünki o bildirmişdi ki, əgər müxalifətdə olan demokratlar qanun layihəsinə cədvəl salsalar, layihəyə veto qoyacaq. Demokratlar keçən il Konqresin hər iki palatasında çoxluq qazanandan sonra söz vermişdilər ki, İraq müharibəsinə son qoyacaqlar. Gürcüstanda İmedi telekanalı yayımını müvəqqəti dayandırıb. Kanalın siyasi proqramlarının rəhbəri Georgi Tagramadze deyib ki, səbəb 5 yanvar seçkilərindən əvvəlki çirkin siyasi oyunlardır və kanalın sahiblərindən olan Patarkasaşvilinin namizədliyi ilə bağlı anlaşılmazlıqdır. Müxalifətin keçən ayki kütləvi aksiyalarından sonra hökumət İmedini bağlamışdı, amma beynəlxalq təzyiqlərdən sonra kanala öz fəaliyyətini davam etdirməyə imkan yaradılmışdı. İndoneziyada quş qripindən bir nəfər də ölüb. Bu, 24 yaşlı qadındır. Məlumatı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da təsdiqləyib. Beləliklə, axır 4 ildə dünyada quş qripindən ölənlərin sayı 210 nəfərə çatıb. BMT və Avropa Birliyi öz diplomatlarının Əfqanistandan çıxarılmasının qarşısını ala bilməyiblər. Əfqan hökuməti həmin iki diplomatı Talibanla gizli danışıqlarda ittiham eləyir. Prezident Həmid Kərzayının sözçüsü Hümayun Həmidzadə deyib ki, BMT və Avropa Birliyi diplomatları onlara dəxli olmayan müəyyən işlərlə məşğul olublar. Diplomatlar NATO və Əfqan qüvvələrinin Talibandan geri aldıqları Musaqala şəhərinə baş çəkiblər. Bundan sonra onların ölkədən çıxarılmalarına dair qərar verilib. Diplomatlara sabaha qədər vaxt verilib. BMT deyir ki, baş verən hadisə anlaşılmazlıqdır. Diplomatlar Musaqalaya hücumdan sonraki stabilləşdirmə cəhətlərini dəyərləndirməyə gediblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Reyxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Qənimət Zahidə qarşı ittihamlar, deyəsən onun başçılığı elədiyi Azadlıq qəzetinə qarşı yönəlir. Məhkəməyə hazırlıq iclasında səslənənlər.
İfadələr hamısı uydurma ifadələrdir. İttiham tərəfin, istintaqın ittihamı sübuta yetirmək istiqamətində topladığı sübutlara qiymət veriblər. Sifarişli işdir.
Naxçıvana təyyarə bileti 5 dəfə bahalanıb. Daxili uçuşların yeni qiymətləri.
Naxçıvana Bakıdan bir çox ərzaq məhsulları, geyim, paltar, bunlar hamısı Bakı şəhərinə gətirilir. Bu qiymətlərin qalxmağı eyni zamanda satıcılarda da satıcıları malların qiymətini qaldırmağa bir növ təkan verilir.
Ünvanlı sosial yardım almaq yüngülləşəcək. Ancaq əsas problem, kasıbın kasıb olduğunu sübut eləyə bilməsi də asanlaşacaqmı?
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət alma imkanı yox. Ala bilmir. Ona görə ki, deyək ki, sizə torpaq vermişək. Əhali nə torpağı varsa da əkə bilmir, imkanı yox. Biri əkə bilir, biri əkə bilmir. İmkan yox.
Azərbaycanda yeni təhsil sistemi necə olacaq, imtahansız universitetə kim girə biləcək və Əfqanistan 2 Avropa diplomatını ölkədən niyə çıxardır? Qənimət Zahidin məhkəməsi yanvarın 8-də başlanacaq. Bunu bugün məhkəmənin hazırlıq iclasında deyiblər. Ancaq hazırlıq iclasında diqqəti çəkən o olub ki, Qənimət Zahidə qarşı ittihamlardan başlanan məhkəmə prosesi getdikcə deyəsən Azadlıq qəzetinə qarşı yönəlir. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda, küçədə qadına sataşmaqda və onun yanındakı kişini döyməkdə ittiham olunur. Redaktor isə deyir ki, hücuma və təxribata məruz qalan onun özüdür. Jurnalistin bu vəsatəti təmin olunmadı. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraşdi də qeyd elədi ki, niyə şərəf və ləyaqətin təhqiri ittihamı ilə jurnalisti tuta bilirlər? Bunu jurnalist deyəndə isə fikir verən yoxdur. Bugünkü məhkəmə iclasından Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Dekabrın 26-da Yasamal rayon məhkəməsində hakim Südabə Məmmədovanın sədirliyi ilə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin işi üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası keçirildi. İttiham aktına görə Qənimət Zahid Vüsal Həsənov adlı şəxsə bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilinir. Məhkəmənin hazırlıq iclasına Qənimət Zahid həm də Vüsal Həsənov gətirilmişdi. Məhkəmə keçiriləcək zalda yetərincə yer olmasına baxmayaraq, hakim Südabə Məmmədova prosesi izləmək istəyən ictimaiyyət nümayəndələrinin zala daxil olmasına icazə vermədi. Prosesə yalnız Qənimət Zahidin 4 ailə üzvü, 2 millət vəkili, Amerika Birləşmiş Ştatları Böyükelçiliyinin təmsilçisi və 8 media qurumunun nümayəndəsi buraxıldı. Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov hakimin prosesi qapalı keçirməklə vətəndaşların azad məhkəmə hüququnu pozduğunu bildirsə də, Südabə Məmmədova qərarını dəyişmədi. Prosesin başlanğıcında məhkəmə Qənimət Zahidlə Vüsal Həsənovun şəxsiyyətini müəyyən etdi. Vüsal Həsənov özünü daxili işlər orqanlarının keçmiş əməkdaşı kimi təqdim etdi və bildirdi ki, buna qədər daha 2 dəfə məhkumluq həyatı keçirib. O prosesdə təqsirləndirilən yox, zərər çəkmiş qismində tanınmasını istədi. Daha sonra jurnalistin vəkilləri dövlət ittihamçısı Ceyhun Kazımovun sübutlar siyahısını təqdim etməsini istəsələr də, prokuror həmin sənədlərin ittiham aktında olduğunu bildirərək bundan imtina etdi. Qənimət Zahid öz sırasında hansı cinayətdə suçlu bilindiyinin ona aydın olmadığını dedi. Vüsal Həsənov isə Azadlıq qəzetinin nəşrinin dayandırılması haqqı vəsadət qaldırdı. İddiasına görə qəzet onun Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olması haqqda doğru olmayan informasiya yaymaqla onun nüfuzuna xələl gətirib. Lakin hakim Südabə Məmmədova qaldırılan vəsatətin hazırlıq iclasında müzakirə edilən məsələlərə bağlı olmadığını əsas gətirərək vəsatəti rədd etdi. Bundan sonra vəkilləri Qənimət Zahid haqda seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, məhkəmədə video çəkilişə icazə verilməsi haqda vəsatət qaldırdılar. Lakin hakim bu vəsatətlərdən heç birini təmin etmədi. Hakim Vüsal Həsənov haqda seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqda vəsatətin də təmin olunmaması ilə bağlı qərar çıxartdı və məhkəmə prosesini 2008-ci il yanvarın 8-i saat 11-ə təyin etdi. Bununla da hazırlıq iclası başa çatdı. Vəkil Osman Kazımov isə deyir ki, Qənimət Zahidi sifariş əsasında tutublar.
İstintaqın nəticələri biz əvvəlcədən də fikrimizi bildirmişik. Tamamilə saxtalaşdırılıb. Ekspert rəyi saxtadır. İfadələr hamısı uydurma ifadələrdir. İttiham tərəfin, istintaqın ittihamın sübuta yetirmək istiqamətində topladığı sübutlara qiymət veriblər. Sifarişli işdir.
Qənimət Zahid haqqında seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məhkəməyə 14 millət vəkili də müraciət edib. Məhkəmənin təqdim olunan bütün sübutlara baxmayaraq Qənimət Zahidi həbsdə saxlamasını onun vəkili Əlayif Həsənov da qanunsuz sayır.
Qənimət Zahidin həbsdən buraxılması üçün yetərli əsaslar var idi. Heç vaxt millət vəkilləri belə kollektiv şəkildə müraciət eləməmişdilər ki, həmin şəxs barəsində seçilmiş qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin.
Qənimət Zahid isə azad sözü boğmağın o qədər də asan olmadığını deyir.
Azad sözü qanunla belə boğulmaz Qənimət Zahid.
Agün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. İndi isə siyasətdən sosial məsələlərə keçək. Yanvarın 1-dən Naxçıvana təyyarə biletləri 5 dəfə bahalanır. Bu Tarif Şurasının yeni qərarıdır. Qərarda o da deyilir ki, Naxçıvan blokadadadır, ona kömək lazımdır. Ancaq kömək belə mi olur?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gələn ildən təkcə Naxçıvana yox, Gəncəyə, Zaqatalıya, Lənkərana da uçuşlar bahalanır. Tarif Şurasının bu qərarı belə əsaslandırılır ki, daxili uçuşların qiymətləri 10 ildir ki, sabit saxlanırdı. Bu 10 ildə isə yanacağın qiyməti xeyli qalxıb. Naxçıvana uçuşlar tamamilə mənfəətsiz olub. Deyə bilərlər ki, ayda ildə bir dəfə uçan adamın təyyarə biletinə 95 manat verməsi nə böyük problemdir. Ancaq Naxçıvanda bu yeni qiymət sıçrayışını daha geniş problem kimi qəbul edirlər. Daşınan yüklərə tariflər də artırılıb. İndi hər kiloqram yükə 30 qəpik vermək lazım gələcək. Bu isə blokada şəraitində olan Naxçıvanda artıq narahatlıq doğurur ki, yerli bazarda malların qiymətləri də kəskin artacaq. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Tarif Şurasının qərarı ilə ölkə daxilində xüsusilə Bakı-Naxçıvan aviareysində qiymətlərin bağlaşması əhalidə başqa sahələrdə də yeni bağlaşma olacağı ilə bağlı narahatlıq yaradıb. Şuranın dünənki qərarına görə yanvarın 1-dən Bakı-Naxçıvan Bakı reysi üçün qiymət 95 manat, Gəncə-Naxçıvan Gəncə reysində 39 manat, Bakı-Gəncə-Bakı reysində isə 56 manat olacaq. Gələn ildən Bakı-Lənkəran Bakı reysinin qiyməti 41 manat, Bakı-Zaqatala Bakı reysininki isə 52 manat təsdiqlənib. Bu bölgələr arasında Naxçıvana gediş-gəliş çətin olduğundan reysin qiyməti 20 manatdan 95 manata qalxması daha çox narahatlıq yaradıb.
Böyük narahatlıq var. Yəni, əhali bunu qəbul edə bilmir. Bilirsiniz, Naxçıvan blokada şəraitlərdir və hətta neçə qiymətlərlə belə Naxçıvandan gedənlərində hətta ödəmə imkanı olan əhalinin sayı çox az idi.
Naxçıvan sakini Məhəmməd Rızaev deyir ki, adamlar indi Bakıdan mal gətirən yerli sahibkarların da qiymətləri qaldıracağından narahatdır. O deyir ki, yanvardan Muxtar Respublikada həm ərzaq, həm də qeyri-ərzaq məhsullarının bağlaşacağını fikirləşirlər.
Naxçıvanda o satılan ərzaq mallarının və digər malların da hətta qiymətlərinin qalxmasına da bu təsir edəcək. Naxçıvana Bakıdan bir çox ərzaq məhsulları, geyim, paltar, bunlar hamısı Bakı şəhərindən gətirilir. Bu qiymətlərin qalxmağı eyni zamanda satıcılarda da satdıqları malların qiymətini qaldırmağa bir növ təkan verir. Yol pulunu hesablayacaq onun üstünə. Əlavə xərc çəkirsə əlavə qiymətə salacaq. Bazardan da ayaqqabı gətirib satan da artıq o malın üzərinə pul əlavə eləməli olacaq. O da artıq çox xərcləyəcək və çox xərclərində o satdığı malın üzərində götürmək, o qazanc əldə etmək istəyir.
Azərbaycan Hava Yollarından isə bildirirlər ki, ölkə daxili reyslər indiyə qədər zərərlə işlədiyindən maliyyə çətinlikləri ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasının uçuşların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində də problemlər yaranırmış. Bununla yanaşı Tarif Şurası Nazirlər Kabinetinə Naxçıvana uçuşlarda güzəştlər tətbiq edilməsi ilə bağlı da müraciət edib. İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətləri qalxanda təyyarə qiymətlərinin də bağlaşacağı gözlənilirdi. İqtisadçının fikrincə, bu Naxçıvanda ümumi bağlaşmaya gətirib çıxarmayacaq.
İndiki halda qiymətlərin bir neçə dəfə artırılması bir tərəfdən başa düşülən olsa da digər tərəfdən Respublikanın əsas hissəsi ilə Bakı şəhərinə əlaqə yaradılması baxımından təbii ki, bəhalinin böyük əksəriyyət üçün bir sıra çətinliklər yaradacaq. Sərnişin daşımaların daxili qiymətlərin qaldırılması tövlükdə qiymət qaldırılmasına gətirib çıxartmalı proses deyil.
Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Abbas Babayev isə düşünür ki, yanvarın 1-dən təyyarə biletləri bağlaşsa belə bu Muxtar Respublikadakı malların artımına böyük təsir göstərməyəcək.
Az bir şey olar, ondan bir təsir olmaz şöhrət. Əgər orada yük şöbəsində qiymət dəyişikliyi olsa təsir eləyə bilər.
Abbas Babayev deyir ki, yük şöbəsində qiymətlərin qalxıb-qalxmayacağı haqqında hələ sahibkarlara məlumat verməyiblər. Ancaq o ümid edir ki, sahibkarların həm İrandan və Türkiyədən Naxçıvana mal gətirməsi, həm də yük şöbəsində qiymət artımının olmayacağı bağlaşmaya şərait yaratmayacaq. Ekspertlər isə fikirləşirlər ki, Tarif Şurasının dünənki qərarı daxili və rayonlar arası sərnişin daşımada da qiymətlərin bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə bildirir ki, buna indiki inflyasiya və ümumi bağlaşma da təsir göstərə bilər ki, bu da gözlənilirdi. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə dedi ki, nəqliyyatda artım müzakirə olunmayıb, gələn il səhiyyə və təhsil sahəsində qiymətlərin artırılıb-artırılmayacağı haqqında qərar gözlənilir.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycanda qiymətlər durmadan artır, ancaq kasıb sübut eləyə bilirmi ki, o artıq dolana bilmir. Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu sübutları asanlaşdırmaq istəyir ki, ünvanlı sosial yardımı daha asan ala bilsinlər.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir gücü ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda hansı dəyişikliklər olacaq? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bugün keçirdiyi tədbirdə bildirib ki, şərtlər yüngülləşdiriləcək. Səhv məlumat verib, ünvanlı yardımdan məhrum olanların cəzaları da yüngülləşdiriləcək. Ancaq ünvanlı yardım istəyənlərin əsas problemi odur ki, məsələn, köhnə maşını olan sübut eləyə bilmir ki, yardıma həqiqətən ehtiyacı var. Və ya torpağı olub becərə bilməyən, heç bir xeyir götürə bilməyən. Bunda da dəyişiklik olacaqmı? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bugünə qədər Azərbaycanda 160 mindən bir az çox ailə öz kasıbılığını sübut edib ünvanlı sosial yardım almaq imkanı qazanıb. Onlardan da 80 minə qədər hazırda bu yardımı almaqda davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdürü Natiq Qasımov.
Orta hesabla ayda hər bir ailəyə 80 manat, hər bir ailə üzrünə isə 17 manat 38 qəpik ödənilir.
İndi ünvanlı sosial yardım aylıq gəlirləri 45 manatdan aşağı olan adamlara verilir. Natiq Qasımov deyir ki, nazirlik yardımların verilmə müddətinin 6 aydan 1 ilə qədər uzadılmasını, sənədlərin toplanması qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir. Onun sözlərinə görə bununla bağlı təkliflər hazırlanmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir ki, qanunda bəzi boşluqlar var və bu boşluqlar yardımların təyin edilməsinə, verilməsinə mani olur.
İnsanların böyük bir şikayəti var. Bir ay ərzində məşğul olurlar təyinatla, 3-5 ay yardım alırlar, təkrarən bu prosesə başlayırlar. Bu məsələləri biz inşallah tənzimləyəcəyik.
Bundan əvvəl də ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi ilə bağlı Nazirlik hökumətə təkliflər vermişdi. Həmin təkliflərdə Nazirlik istəyirdi ki, kənd yerlərində hər üzvünə 5 qoyun düşən və bir inəyə olan ailələrə də ünvanlı yardım verilsin. Bu ilin aprelində Nazirliyin bu təklifi qəbul olunub. Yəni, 5 qoyun və inək məsələsi ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı qaydalar sırasından çıxarılıb. Bundan başqa qaydalara görə 20 ildən az istismar edilən avtomobilə sahib olan ailələrə də ünvanlı sosial yardım verilə bilməzdi. Nazirlik istəyir ki, bu müddət ya aşağı salınsın, ya da maşını olanlara da yardım verilsin. Amma bu qəbul olunmadı. Qaydadakı həmin bənddən 20 sözü çıxarıldı. İndi istismar müddətindən asılı olmayaraq maşını olanlara ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım verilmir. Bundan başqa Nazirlik ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər hazırlayıb, Milli Məclisə təqdim edib. Qanuna dəyişikliklərdə həm də istənilir ki, yardım almaq üçün tələb olunan məlumatları düzgün təqdim etməyən ailələrin 2 illiyə yardımdan məhrum edilməsi qaydaları da yumşaldılsın. Nazirlikdən verilən məlumatlara görə təklif olunan bu dəyişikliklərin parlamentin 2008-ci il yaz sessiyasında qəbul ediləcəyi gözlənilir. Ünvanlı sosial yardımın 6 aydan 1 ilə qədər uzadılması məsələsi də bura daxildir. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyən adamların narazı olduğu bir məsələ də pay torpaqları ilə bağlıdır. Adamlar deyirlər ki, onlar bir neçə hektar pay torpağına sahib olsalar da imkansızlıqdan həmin torpaqdan gəlir əldə edə bilmirlər. Amma buna görə də onlara ünvanlı sosial yardım verilmir.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir. Ona görə ki, deyək ki, sizə torpaq vermişəm. Əhali nə torpağı varsa da əkə bilmir, imkanı yox. Biri əkə bilir, biri əkə bilmir. İmkan yox.
Qızın madəl istisinə, kar olduq istisinə, belə bir ətələr məsəl var. Mən hələ bilmirəm, ondan kim xeyir görür, yoxsa yox.
İnsanlara daha çox imkan vermək lazımdır. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Nazirlikdən isə deyirlər ki, yardımın verilməsinə torpaqdan istifadənin dəxli yoxdur. Əgər torpaq varsa, o əkildi, əkilmədi. Mövcud qiymətlərlə hesablanır və ailənin gəliri kimi qəbul edilir.
Maarif Çingizoğlu, gələn il təhsildə də böyük dəyişikliklər gözlənilir. Yeni təhsil sistemi necə olacaq? Qanun layihəsində nələr nəzərdə tutulur? Növbəti reportajımız Parlamentin Təhsil Komissiyasının bugünkü iclasındandır. Az sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsinə görə 9 illik orta təhsil məcburi olacaq. 5 yaşında məktəbə getmək də məcburi olacaq. Texniki peşə məktəbini əlaçı bitirənlər universitetə imtahansız girəcək. Məktəblərdə pulsuz yemək verilə bilər. Nəyə görə verilə bilər deyirik, çünki bu hələlik layihədir. Məktəbə hicabla getmək olarmı? Bu sual da deyəsən açıq qalır. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycanda orta təhsil üç pilləli olacaq. İbtidai təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsil. Bu təhsil haqqında yeni qanun layihəsində nəzərdə tutulub. Bugün Milli Məclisin rəhbərliyi də daxil olmaqla komissiya iclasında işçi qrupunun bütün üzvlərinin iştirakı ilə layihə sonuncu dəfə müzakirə olundu. Milli Məclisin elm təhsil məsələləri daimi komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, yeni təhsil qanununa görə 5 yaşdan uşaqların məktəbə qədərki hazırlığa getməsi məcburi olacaq. Ümumi orta təhsilin icbariliyi isə 2 pillə aşağı salınacaq. Yəni şagirdlərin 9-cu sinifə tək orta təhsil alması məcburi idi. 11-ci siniflərdə isə ən hazırlıqlı uşaqlar təhsilini davam etdirəcəklər. Son 2 ili şagirdlər özləri seçdiyi ixtisaslar üzrə təhsil alacaqlar. 10-11-ci sinifə keçə bilməyənlər 9-cu sinifdən sonra təhsillərini ilk peşə ixtisası təhsili məktəblərində davam etdirə biləcəklər. Sonda onlara ixtisas sertifikatları ilə yanaşı orta məktəbi bitirmələri barədə də sənəd, yəni attestat veriləcək. Orta peşə ixtisası təhsilini texnikumları əla qiymətlərlə bitirənlər isə müvafiq ixtisas üzrə birbaşa ali məktəblərin ikinci kursuna imtahansız qəbul olunacaqlar.
Orta peşə ixtisas təhsil pilləsini bitirənlərin ən yaxşı nəticələr əldə etmiş məzunların ali məktəblərə imtahansız qəbul olunması müstəsna.
Şəmsəddin Hacıyevin sözlərinə görə həmçinin dünya fənn olimpiadalarının qalibləri, nüfuzlu idman yarışlarının, deyək ki, olimpiada, dünya və Avropa çempionatlarının qalibləri ali məktəblərə müvafiq ixtisaslar üzrə imtahansız qəbul olunacaqlar. Ali məktəbə imtahanda orta məktəbin nəticələri də nəzərə alınacaq.
Bununla biz orta məktəbdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq, stimulu artırmaq istəyirik.
Qanun layihəsi Milli Məclisdə qəbul edilsə, artıq aspiranturada olmayacaq. Ali təhsilin bakalavr pilləsini bitirənlər magistraturada və ondan sonra isə doktoranturada təhsillərini davam etdirəcəklər. Yeni təhsil qanununda həmçinin qeyd olunur ki, təhsil müəssisələrinə orada çalışanların sayına görə yox, bir nəfər təhsil alana çəkilən xərcə görə büdcədən vəsait ayrılacaq. Kənd yerlərində məktəbdən ən azı 3 kilometr aralıqda yaşayan uşaqları dərsə aparıb gətirmək üçün maşınlar ayrılacaq. Onlara ibtidai təhsil dövründə məktəbdə isti yemək veriləcək. Təhsil alanlar, müəllimlər və digər işçilərin bütün təhsil müəssisələrinə başörtüyündə, yəni çadıra, hicab və s. eləcə də digər dini geyimlərdə gəlmələrinə icazə verilməyəcək. Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, əslində bu çərçivə qanunudur. Bundan sonra təhsillə bağlı bir neçə qanun da qəbul ediləcək. Qanun layihəsinin dekabrın 28-də parlamentdə müzakirəyə çıxarılması artıq təsdiqləndi. Azərbaycanda hazırda qüvvədə olan təhsil haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olunub. 1995-ci ildə yeni təhsil qanununun hazırlanmasına başlanılıb, amma 12 il müddətində onu qəbul etmək mümkün olmayıb.
Təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin detallarından İlqar Rəsul danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Əfqanistan yardım aldığı donor ölkələrin iki diplomatını ölkədən çıxardır. Niyə? Bu barədə az sonra. Kontekstdən sonra nələr eşitəcəksiniz?
14-24 Gənclər ili 2007-ci il gənclərə nə qazandırdı?
Gənclər bir daha başa düşdülər ki, yəni hər şey belə deyək də, onların adının çəkilməsindən ibarət oldu, yəni imitasiya oldu.
Gənclərin yadında bu ilin hansı hadisəsi qalıb?
Demək olar ki, heç bir yadda qalan hadisə olmayıb.
Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bizləri qəbul etməsi və mənim prezident qarşısında görülən işlərlə bağlı hesabat verməyim.
Gənclər ilini səmərəsiz hesab edənlər haqlıdırlarmı? Qızğın müzakirəmizdən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun efirindən 14.24-də qoşulun. Bura gəncliyin məkanıdır.
14.24 kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Əfqanistan iki Avropa diplomatını ölkədən çıxartmaq qərarını verib. Avropa Birliyinin və BMT-nin nümayəndələri olan bu iki diplomat Əfqanistanın təhlükəsizliyi əleyhinə fəaliyyətdə ittiham olunur. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
BMT-nin nümayəndələri bugün Kabildə deyiblər ki, Əfqan hökuməti ilə təcili danışıqlar aparırlar. Onların sözlərinə görə danışıqlardan məqsəd gərginliyi aradan qaldırmaq və hökuməti həmin iki şəxsi ölkədən qovmaq qərarından daşındırmaqdır. Əfqanistan hakimiyyət nümayəndələri dekabrın 25-də həmin iki şəxsin ölkəni tərk etmələri üçün 48 saat möhlət qoymuşdu. Biri yüksək rütbəli BMT nümayəndəsi, ikincisi isə Avropa Birliyinin Əfqanistandakı missiyasının başçısı olan həmin iki diplomat, Əfqan hökumətinin iddiamlarına görə Əfqanistanın Helmənd vilayətinin Musaqala mahalında Taliban yaraqlıları ilə danışıqlar aparmaqla ölkənin milli təhlükəsizliyinə xələl gətiriblər. Amma Əfqanistanda yerləşən qərb diplomatları Taliban yaraqlıları ilə hər hansı danışıqlar baş verməsi haqda iddiamları rədd edir. BMT-nin Kabildəki missiyasının sözçüsü Nilo Mübariz Azadlıq Radiosuna əslində münaqişənin anlaşmazlıqdan törədiyini və onun tezliklə həll olunacağına ümid bəslədiyini bildirib. Həmkarımız Əfqanistanı sabah tərk etməlidir, amma bizim danışıqlarda anlaşmazlıq həll edilənə qədər davam edəcək. Anlaşmazlığa son qoyulması ilə həmkarımızın ölkəyə qayıtması üçün imkan yaranacaq. Biz onun qayıdışına ümid bəsləyirik. Əfqanistan prezidentinin sözçüsü Hümayun Həmidzadə çərşənbə axşamı günü jurnalistlərə deyib ki, həmin xarici vətəndaşlar arzulanmaz şəxslər qismində ölkəni tərk etməlidir. Aralarında onların həmkarları da olan bir neçə Əfqan vətəndaşı isə dindirilmək üçün həbsə alınıb. Onlar öz peşə vəzifələrindən kənar fəaliyyətlərlə məşğul olmaqla Əfqanistanın milli təhlükəsizlik maraqlarına təhlükə törədiblər.
Milli Əfqanistan saxta budur.
Arzulanmaz elan edilən həmin iki diplomatın yerli nümayəndələrlə danışıqlar apardıqları Helmənd vilayəti, Əfqanistanın tiryək istehsalı ilə tanınan ərazisinin mərkəzində yerləşir və son vaxtlara kimi Talibanın dayaq bazası olub. Bu ayın əvvəlində isə Musaqala mahalını Əfqanistan Milli Ordusu ilə beynəlxalq hərbi qüvvələr yenidən ələ keçirdilər. Bəzi Taliban nümayəndələri ilə danışıqların məqsədə uyğunluğu məsələsi artıq uzun müddət Əfqanistan hökuməti ilə onun qərb müttəfiqləri arasında açıq-aşkar mübahisələrin mövzusudur. Belə danışıqlar ideyasını dəstəkləyən qərb müttəfiqlərinin rəylərinə görə onlar Taliban düşərgəsində parçalanmaya gətirə bilər. Buna dair son qanqaralığı isə yazda Britaniya məxfi xidmətləri əməkdaşlarının Əfqan rəsmilərinin iştirakı ilə Talibançılarla danışıqlar aparmaları haqda Britaniyanın Daily Telegraph qəzetində çıxan yazı səbəb olub. ABŞ-dan sonra Əfqanistanda ikinci ən böyük xarici qoşunu olan Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bu yaxınlarda Talibanla danışıqlar aparılmasını qəti şəkildə rədd edib.
Röşən Rahiboğlu, indi isə ilin yekunları, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 2007-ci ildə.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Dözümlü xabı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı, sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Kontekst proqramımızın sonunda ilin yekunları, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 2007-ci ildə. Bu münasibətlərdə təbii ki, heç vaxt problem olmayıb. Ancaq bununla belə imkanlar tam istifadə olunurmu? Məsələn, Türkiyə tərəfi həmişə deyir ki, ticarət dövriyyəsini xeyli artırmaq olar. Və yaxud Türkiyə ilə Azərbaycana bir millət, iki dövlət deyilir, ancaq Azərbaycanın Teleradio Şurasının qərarından Azərbaycan televiziyalarında Türk filmləri də Azərbaycan dilinə dublyaj olunmalıdır. Bunu necə başa düşmək olar? İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadiyə qulaq asaq.
Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan mart və noyabr aylarında Bakıya səfər edib. Birinci səfərində Türk və Azərbaycan diaspora təşkilatlarının müştərək forumunda çıxış edib. İkinci səfərində isə Türk dövlət və topluluqlarının Bakıda keçirilən 11-ci qurultayında həyəcanla deyib ki, qardaşlar olaraq bir-birimizə sıx sarılmasaq, bizi qiymə kimi doğrayarlar. Bakıdan Türkiyə ilə Yunanistan arasındakı İpsala sərhəd məntəqəsinə uçan Tayyip Erdoğan və Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev orada Xəzərin təbii qazını Türkiyə üzərindən Yunanistana, yəni Avropaya daşıyan boru xəttinin açılışını birlikdə yapıblar. Noyabrın 6-sında Azərbaycana gələn Prezident Abdullah Gül Gəncəyə gedərək ilk dəfə Bakıdan kənara çıxan Türkiyə Prezidenti ünvanını qazanıb. Noyabrın 21-də Tiflisdə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan dövlət başçıları Karsa, Halkalaki, Tiflis dəmir yolunun Gürcüstandan keçən bölümünün təməlini atıblar. 1997-ci ildən başlayaraq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında azalan ticarət dövrəsi 2006-cı ildə 900 milyon dollara çıxıb. Azərbaycanın ixalatında Türkiyə 4-cü yeri, Türkiyənin ixracatında isə Azərbaycan 6-cı yeri tutur. Qeyd etmək yerinə düşərdir ki, Türkiyənin Azərbaycandan aldığı məhsulların əksəriyyəti neft-kimya məhsullarıdır. İyul ayında Türkiyə bir tərəfi qaydada Azərbaycanla viza rejimini ləğv edib. Həyata keçirilən iqtisadi layihələr və siyasi tədbirlər Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin son bir neçə ildə inkişaf xətti ilə irəlilədiyini göstərir. Ən azından kənardan baxış bunu göstərir. Bəs bu gedişada Tayyip Erdoğanın Türkiyənin siyasi müntəxabatına daxil etdiyi terminlə desək, üləma nə deyir? Bir millət iki dövlət arasındakı iqtisadi, siyasi və digər münasibətlərin indiki səviyyəsi işlə yaxından maraqlananları qane edirmi? Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı suallarına cavab verən Türkiyənin ən böyük düşüncə qurumlarına olan Avrasiya Strateji Araşdırmaları Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdiri Hasan Kambolat həyata keçirilən regional iqtisadi layihələrdən razılıq bəyan etsə də, bir millət iki dövlət arasındakı ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara belə çatmamasından məmnun deyil. Kambolata görə, bir millət iki dövlət olmayan Suriya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlərin son illərdə yaxşılaşmasına baxmayaraq, İki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi Azərbaycanla Türkiyə arasındakı ticarət həcmindən qat-qat çoxdur. Gürcüstanla Türkiyə arasında sərbəst ticarət sazişi imzalanmış, bu ölkənin vətəndaşları Türkiyədə 3 ay qala bilir, Azərbaycan vətəndaşları isə 1 ay. Hasan Kambolat bu cəhətlərin qane edici sayıla bilməyəcəyini vurguladı. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz Şöbəsinin müdiri Hasan Kambolat Türkiyə ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik sazişi imzalanmasının vaxtının gəldiyini xatırladaraq İşğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının müqəddəratı ilə bağlı olaraq iki ölkənin müştərək düşüncə qurumları yaratmasının vacibliyindən bəhs etdi.
Azərbaycanın bağımsızlığından beri keçirilən 15 ilə baxdığımız zaman yapılanların yetərli olduğunu söyləmək də mümkün deyildir. 900 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi ki bu dış ticaret hacminin yapısına baktığımız zaman genelde Azərbaycan'dan alınan petrol ve petrolla dayalı kimyevi maddeler olduğunu görüyoruz. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi bir durumda olduğunu söylemek son derece al bir sonuçtur. Suriye ile bile son 5-6 yıldır Türkiye'nin arası iyi oldu ki Suriye nüfusu Azerbaycan'dan 3 milyon kalabalıktır. Suriye ile Türkiye'nin arasındaki dış ticaret hacmi Azerbaycan olandan çok daha iyidir.
Saysız hesapsız iqtisadçı, siyasetçi, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi, alim, iş adamları ilə söhbətlərimizdə Türkiyə ilə Azərbaycan bir millətin qurduğu iki dövlətdir təbirini eşidirik. Ancaq bir millətin qurduğu iki dövlət arasındakı münasibətlər necə olur və ya necə olmalıdır? Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər bir millətin qurduğu iki dövlətin münasibətlərinə örnək ola bilərmi? Sualının qənaətbəxş cavabını 2007-ci ildə də ala bilmədik. 2008-ci ildə bu sualı çoxlarına verməyə davam edəcək. Hamıya 2008-də can sağlığı diləyirəm.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu söhbətimiz idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Hər
vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Müxbir saatında nələri işləyəcəksiniz? Bayram ərəfəsinin qiymət indirimi yoxsa qiymət artımı?
Ancaq bizim bayramlarda aclıq hökm sürür.
Bayram ərəfəsində bəzi işbazlar və möhtəkirlər daha çox mənfəət əldə etmək məqsədi ilə iri və xırda buynuzlu heyvanlara daha baha qiymətə təsrif edirlər.
Səhiyyə Nazirliyinin bağladığı özəl tibb müəssisələri ətrafında hansı fikirlər dolaşır?
Sanitar epidemioloji normalar pozulanda ola bilər ki, hepatit də yayıla bilsin və iqit də yayıla bilsin.
Avropalılar nəyi bayram edirlər?
Onlar Avropa Birliyinə daxil ölkələrin birindən digərinə sərbəst şəkildə pasport göstərmədən, növbəyə durmadan, sərhəd nəzarətindən keçmədən səyahət edə biləcəklər.
İran-Azərbaycan münasibətində baş verən gərginliklər.
Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqlarının altına qoyub tapdaladılar.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Gördüyüm Avropa ölkələrində ilin sonu bir çox məhsulların qiymətinə endirim edilir. Adətən bu dövrə alış-veriş mövsümü deyirlər. Alana sərf edir ki, malları ucuz alır, satına da sərfəli olur ki, biraz ucuz da olsa çox mal satıb çox qazanır. Azərbaycanda da bayramlar ərəfəsində qiymətlərdə dəyişiklik müşahidə olundu. Amma gözlənilənin tam əksinə. Aygün Muradxanlı bu haqda danışacaq.
Dekabr ayının son 10 günlüyündə Azərbaycanda rəsmən 3 bayram keçiriləcək. Dekabrın 20-si dövlət səviyyəsində qeyd olunan 2 dini bayramdan biri, Qurban bayramıdır. İlin son günündə isə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni il bayramları qeyd olunacaq. Bir çox ailələr artıq indidən bayram tədarükünə başlayıb. Vətəndaşlarla söhbətimizdən bəlli oldu ki, bayram qabağı bazarlarda qiymətlərin bahalığı onların ciddi narahatlığına səbəb olub.
Yəqin ki, inflasiyona qədərdir. Bəzən də o işbazlar bahalığı yaradırlar. Adı bir küzü dövlət tərəfindən əgər energet qıbsan, qiymətləri artırsa, çoxalın 5% artırsa, bunlar ondan istifadə edir, mallarını 10% artırırlar birdən bunlar.
Mənə yaxşı ki, qızım kömək eləyir, yoxsa yəqin dilənçi olardım. 50 manat mən ali savadlı şərqşünaslıq qutarmışam. Nə bilim vallahi, heç düzgün də deyil. İndi də pis olmaz, maaşları artırsalar.
Tamah, artıq tamah. O malı Bakıya gətirənləri artıq tamahadır ki, onlar qiyməti qaldırır.
Sizcə hökumət ona necə nəzarət edə bilər?
Hökumət bacarmır da, özləri onu himayədarlıq edir ona görə, həmin işbazlara.
Bəli, Rusiyada, Ukraynada hamısı bayram qabığı, öz milad bayramlarını salırlar qiymətləri aşağı ki, xalqın hörmətini qazanır dövlət, hökumət başçıları. Ancaq bir dənə bizim bayramlarda Azərbaycan biznesmenləri yumurta 10 köpüdü, sabalaca 15 köpü, 20 köpü, yavaş köpü. Ancaq bizim bayramlarda aclıq hökm sürür. Heç buna hökumətə baxmır, sərvətin yəsi var, hökumətin yəsi yox.
Bayram günlərində əsas bahalaşma ərzağın qiymətində hiss olunur. Bu səbəbdən yolumuzu Bakının ərzaq satışı ilə məşğul olan bir neçə iri ticarət mərkəzindən saldıq. Ticarətçilərdən öyrəndik ki, nə qurban, nə də yeni il bayramlarında satışda olan məhsullara endirim nəzərdə tutulmur. Əksinə, bir sıra məhsulların qiymətlərinin artacağı gözlənilir. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə düşünür ki, əsas problem inhisarçılıqdadır.
Rəqabətli bazarlar canlı mövcud deyil. Və bu da təbii ki, bazara kifayətdir, mal və xidmət çıxarılmasına imkan vermir. Nəticədə qiymətlərin qalxması üçün real zəmin yaradır. Və bu inhisarçılığın da kökü hansısa bir-iki təsərrüfat subyektinə məxsus deyil. Bu daha çox yuxarıdan tənzimlənmənin həyata keçirilən qurumlar tərəfindən həyata keçirilən bir inhisarçılıqdır. İdarə olunan bir şeydir.
Avropa təcrübəsində sahibkarlar bayram öncəsi və satışda olan məhsulların istifadə müddətinin bitməsinə 1-2 ay qalmış xüsusi endirim kampaniyaları həyata keçirirlər. Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan istehlakçısının hüquqları bu məsələdə də pozulur.
Əksər hallarda həmin məhsullar yeni etiketlərlə, tarixi dəyişmiş etiketlərlə yenidən bazara çıxarılır və yaxud onlar daha kiçik mağazalara ötürülür ki, hansı ki əhali baxmadan o malları alıb istehlak edirlər. Yəni, hər halda Azərbaycanda bu vəziyyətin çox acınacaqlı vəziyyətdə olmasını rəsmi dövlət qurumları da dəfələrlə elan ediblər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, süni qiymət artımının qarşısının alınması üçün nazirlik yanında anti-insar dövlət xidməti bazarlarda monitorinqlərə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Bayram ərəfəsində bəzi işbazlar və möhtəkirlər daha çox mənfəət əldə etmək məqsədilə iri və xırdabuynuzlu heyvanların kütləvi sürətlə alışını həyata keçirdir və bayram zamanı onları istehlakçılara daha baha qiymətə təklif edirlər. Məqsədimiz bayram ərəfəsində və bayram zamanı istehlakçılara daha münasib qiymətlərlə tələb olunan malın təklif olunmasına nail olmaqdır. Deməli, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin anistan dövlət xidmətinin bu tədbirləri bayram tamamilə bitənə qədər davam edəcəkdir. Əhalidən də xahiş edirik ki, qarşılaşdığı süni qiymət artımı halları ilə bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anistan dövlət xidmətinə məlumat versinlər.
Ərzaq mağazalarından fərqli olaraq Bakının mərkəzində yerləşən geyim mağazalarında artıq endirim kampaniyalarına başlayıblar. Satıcılar bunu bayram qabağı ərzaq məhsullarına tələbat artdığına görə satışın həcminin azalması ilə izah edirlər.
Cəmiyyətdə pul yoxdana görə azlıq xəbəti azalır. Ərzaqın qiyməti qalxır, maaş qalxmır. Bu da azlıqların ərzaq xəbətini azalır.
Böyük faizlərlə elan edilən endirimlərə vətəndaşlar da inanmır. Onların fikrinə görə bu yalnız görüntü xatirinədir.
Bazarda tam endirimlərin həqiqiliyinə vətəndaş inana bilər ki, doğrudan bu
yox. Endirim yalan yazılıb. Həqiqət endirim yox.
Gözümüz qabağında yazılı burada ayaqqabı 70% endirim. O nəyə 70% endirim? Gəl orada ayaqqabı gör 70% endirim var, yoxdur.
Vətəndaş deyir ki, dövlətin bu məsələdə vətəndaşın xeyrinə dönüş yaratması üçün səmimi bir istək yetər. Bu istək olmadıqca bayram süfrələri ildən ilə kasatlaşmaqda davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladığı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladığı belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gerisi də çıxır. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Səhiyyə Nazirliyi bir neçə özəl tibb müəssisəsini bağladı və buna belə bir izahat verildi ki, həmin addım sanitar qaydaların ciddi pozulması ilə əlaqədardır. Lakin cəmiyyətdə bunun səbəbləri ilə bağlı başqa fikirlər dolaşır. Həmin fərqli fikirlərlə Maarif Çingizoğlu'nun reportajında tanışılaq.
Özəl tibb müəssisələri niyə bağlanır? Səhiyyə Nazirliyi bağlanan və lisenziyası dayandırılan özəl klinikalarla bağlı yaydığı məlumatlarda qeyd edilir ki, bu, həmin müəssisələrin sanitar qaydaları ciddi şəkildə pozması ilə bağlıdır. Nazirlik Abu Göz, Abu Endo tibb müəssisələrinin lisenziyalarının ləğv edilməsini, Ofko Oftalmoloji kompleksinin lisenziyasının dayandırılmasını və daha 3 müəssisəyə xəbərdarlıq edilməsini də sanitar qaydaların ciddi pozulması ilə bağlayır. Nazirliyə görə bəzi özəl tibb müəssisələrinə müalicə və müayinə kabinetləri quruluşuna və təchizatına görə sanitariya gigiyena normalarına cavab vermir. Nazirlik narahatdır ki, nəticədə belə hallar əhali arasında yoluxucu xəstəliklərin, qazanılmış immun çatışmazlığı sindromunun müxtəlif növ hepatitlərin yayılmasına səbəb ola bilər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, həmin müəssisələrin heç birində adı çəkilən xəstəliklərin yayılması faktları aşkarlanmayıb, amma nazirlik narahatdır.
Sanitar epidemioloji normalar pozulanda ola bilər ki, hepatit də yayıla bilsin, iqis də yayıla bilsin. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bunlara belə biraz kontrolda saxlanılır.
Bu, özəl tibb müəssisələrinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin gətirdiyi əsaslar idi. Abu Göz klinikasının baş həkimi isə baş verənlər barədə heç bir şey demək istəmir. Amma baş həkim indiyə qədər onlara bu məsələlərlə bağlı xəbərdarlıq olunmadığını deyir. Qaldı ki, klinikanın sanitar vəziyyətinə baş həkim deyir ki, bu məsələdə Bakıda onların klinikasına çatacaq başqa bir klinika tanımır. İndi Abu Göz klinikasında bircə gözətçilər qalıb. İctimai səhiyyə məsələləri üzrə mütəxəssis Süleyman Cəbrəlov isə nazirliyin yaydığı məlumatlarla qismən razıdır. Özəl tibb müəssisələrinin 70-80%-ində cərrahiyyə şöbələrinin olmadığını deyən ekspertə görə, bu baxımdan da həmin müəssisələrdə insan həyatı üçün bəzi riskli hərəkətlər mövcuddur. Dövlət müəssisələrindən fərqli olaraq özəl tibb müəssisələrində ümumi şərait yaxşı olsa da Süleyman Cəbrəlova görə dövlət tibb müəssisələri daha çox nəzarət altındadır.
Dövlət tibb
müəssisələrin yeganə, yəni ki, o sarıdan üstün cəhəti odur ki, onlarda çox mühafizəkarlıq var, onlarda hər cərrahi əməliyyat aparılmır. Amma özəllərdə bir qədər, necə deyərlər, özəlli öz başıdır. Onlar həqiqətən bəzilərində müəyyən risklər eləyirlər.
Amma adı çəkilən tibb mərkəzləri yalnız tibbi problemlər baxımından bağlanırmı? Süleyman Cəbrayılov buna bir qədər tərəddüdlə yanaşır. O, tibb mərkəzlərinin bağlanmasını həm də cəmiyyətdə baş verən hadisələrin bir hissəsini oxşadır. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrdən söz düşmüşkən, bir neçə müddətdir ki, müstəqil və müxalif qəzetlər İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin sıxışdırıldığını yazırlar. Qəzetlər adı çəkilən tibb mərkəzlərinin də ona məxsus olduğunu və bağlanmasını da nazirə edilən təzyiqlərin bir hissəsi olduğunu qeyd edirlər. Səhiyyə Nazirliyində isə deyirlər ki, klinikaların bağlanması sırf tibbi məsələdir, burada siyasi bir şey yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, fəaliyyəti dayandırılan özəl tibb mərkəzləri təkcə abular deyil, onunla yanaşı bir neçə özəl tibb mərkəzdə bağlanıb. Bir də Anar Qədirli deyir ki, indiyə qədər sanitar qaydaları pozduğuna görə xeyli tibb mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb. Amma nöqsanlar aradan qaldırılandan sonra yenidən lisenziyalı fəaliyyətlərini davam elətdiriblər. Bu baxımdan da o özəl tibb mərkəzlərinin bağlanmasının kampaniya olmadığını deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə hesab edir ki, baş verən hadisələrdə daha çox şəxsi biznes uğrunda mübarizə çalarları var. Onun fikrincə özü də bu daha çox hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasındakı mübarizə oxşayır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Avropa Birliyi növbəti uğurunu qeyd edir. 1985-ci ildə Lüksemburqun Schengen kəndində imzalanan müqaviləyə qoşulan ölkələrin sayı 24-ə çatıb. Belə ki, dekabrın 21-i artıq 9 ölkədə müqaviləyə qoşuldu. Schengen müqaviləsinin üstünlükləri və bu müqavilə sarıdan olan narahatlıqlar barədə Ülker Akif qızı danışacaq.
Sloveniya polisi at belində dünəndən bəri Xorvatiya ilə sərhəddə keşik çəkir. Çünki dünəndən bu günə keçən gecə Schengen zonasının hüdudları dəyişərək daha 8 mərkəzi Avropa ölkəsi və Maltanı da əhatə etməyə başlayıb. Şengin qüvvəyə minəndən bu yana ilk dəfədir ki, bu cür böyük genişlənmə həyata keçirilib. Avropa Birliyindən Friso Roskam Abbing deyir ki, bu Avropa Birliyi üçün bayrama bərabər bir hadisədir.
I think we should be celebrating. About 18 million.
Fikrimcə bu qeyd olunmalıdır. Avropa Birliyi ölkələrinin 80 milyona yaxın vətəndaşı bu vaxta dək bizim malik olduğumuz azadlıqları əldə edəcək. Onlar Avropa Birliyinə daxil ölkələrin birindən digərinə sərbəst şəkildə pasport göstərmədən, növbəyə durmadan, sərhəd nəzarətindən keçmədən səyahət edə biləcəklər. Bu isə öz növbəsində hərəkət azadlığının, turizmin genişlənməsinə və bu ölkələrdən olan vətəndaşlar arasında əlaqələrin günü-gündən artmasına gətirib çıxaracaq. Şengin müqaviləsinə yenicə qoşulan 9 ölkə Avropa Birliyinin yeni üzvləri Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya və Sloveniyadır. Bu o deməkdir ki, indi bu ölkələrdən olan hər bir kəs bir Şengin vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 min kvadrat metrlik ərazini gəzmək imkanına malikdirlər. Yeni qoşulan ölkələr üçün yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Avropa Birliyindən deyirlər ki, Avropanın o başından bu başına sərbəst gediş-gəliş bir çox imkanlar açacaq. O cümlədən biznes əlaqələrinin genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Turistlər üçün isə bu kağız-kağız işlərinin azalması deməkdir. Bundan sonra Avropanı gəzib dolanmaq üçün onlara ancaq viza lazım olacaq. Amma Şengenə münasibət bir mənalı da deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya sözü gedən müqavilə ümumiyyətlə üzv olmayıb. İndi isə yeni sərhədlərin açılmasından narahat olan vətəndaşlar deyirlər ki, bu həm də bir çox cinayətlər üçün də yeni yollar açır. Məsələn, cinayətkar dəstələr turist adı ilə bir ölkədən digərinə sərbəst şəkildə keçə və ya narkotik keçirə bilər. Məhz buna görə də yeni sərhədlər boyunca nəzarət məntəqələri gücləndirilib. Həmin məntəqələrə cinayətkar dəstələrin və qeyri-qanuni miqrantların sərhəddən keçməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi kameralar qoyulub. Bütün bu narahatçılıqlara baxmayaraq, indi Şengen zonasına yeni qoşulan ölkələrdə hamı şadyanalıq edir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər miyəm, arayış verim deyir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq, adını öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bu yaxınlarda Səidin dəstəsi adlanan bir qrupa hökm oxunması İran-Azərbaycan münasibətlərinin də gərginləşməsinə səbəb oldu. Çünki Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İran kəşfiyyat orqanları ilə iş birliyində ittiham etmişdi. Bu qrup Bakıda bir sıra səfirliklərə və bitici neft kəmərinə qarşı terror hazırlamaq cəhdində günahlandırılır. Lakin Azərbaycanın müstəqil olduğu 17 ildə bu İran-Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsinə səbəb olan yeganə hadisə deyildi. Bundan əvvəl nələr olub, nələr yaşanıb İlqar Rəsulun reportajında.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra rəsmi Bakının Tehranla münasibətləri daim diqqət mərkəzində olub. Aradan keçən müddət ərzində İran rəhbərləri Azərbaycanla dost, qardaş münasibətləri olduğunu dəfələrlə bəyan ediblər. Ancaq buna baxmayaraq, ardıcıl olaraq Tehranın bəzi addımları deyilənlərə kölgə salmaqda davam edir. İki ölkə arasında münasibətlərin kəskinləşməsinin ən yadda qalan hadisələrindən biri 1998-ci ildə baş verdi. Azərbaycanın Tehranda o vaxtki səfiri Əliyar Səfərli və səfirliyin əməkdaşları ailələri ilə birlikdə Bakıya gələrkən İran astarasında bir gün saxlanıldılar. Bu azmış kimi onlara və Azərbaycan dövlətinə yumşaq desək hörmətsizlik də edildi. Əliyar Səfərli belə deyir.
Maşınımızda olan Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqlarının altına qoyub tapdaladılar.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə Azərbaycan dövlətinə qarşı bu cür rəftar İrandakı azərbaycanlıların öz haqlarını tələb etməsinə görə idi. Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən birinci qurultayında əslən İrandan olan diaspora nümayəndələrinin iştirakı isə bu ölkənin Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymaninin uzun müddət gündəmdən düşməyən kəskin bəyanat verməsi ilə nəticələndi. Səfir İrandakı Azərbaycanlıların problemləri barədə Cavad Dirəxtinin qurultaydakı çıxışına münasibətini belə bildirdi.
Ya bu adam, Ağacovdur da bu, gəlibdi. Bu qurultay dövlət keçirir və o qurultayda dövlət demək olar məsul şəxsləri orada oturub, dövlət rəhbərləri və orada bu çıxış olunur. Ona görə deyirəm.
Keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfəri zamanı isə o vaxtki prezident Hatəmi Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandırmışdı. Heydər Əliyevin reaksiyasından sonra o Xəzər dənizini nəzərdə tutduğunu bildirmişdi. 2001-ci ildə İran onlarla sərhəddə yerləşən Araz yatağının işlənilməsinə əngəl törətmişdi. Bu ölkənin tankeri həmin ilin avqustunda yatağa yanalaraq BP şirkətinin kəşfiyyat gəmisindən oranı tərk etməyi tələb etmişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Həmin vaxt İran təyyarələri bir neçə dəfə Azərbaycanın dövlət sərhəddini pozdu. Bu Bakı ilə Tehranın arasında münasibətləri gərginləşdirdi. O zaman İranın Bakıdakı səfiri Əhməd Qəzayi müvəqqəti olaraq geri çağırıldı. Heydər Əliyevin İrana səfəri təxirə salındı. 2001-ci ildə İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşən vaxtı paytaxt Bakı üzərində Türk şahinlərinin uçuşları oldu. Ölkə mediyası bunu İranın addımlarına cavab kimi qiymətləndirdi. Bütün bunların fonunda isə müntəzəm olaraq İranın səhər televiziyasının Azərbaycanla bağlı yayımlanan reportajları ölkə rəsmiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. İran parlamentinin etirazına səbəb olan hələlik sonuncu nüans isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Azərbaycan tarixi ilə bağlı xəritələr çap etdirməsidir. Bu xəritələrdə Azərbaycanlıların tarix boyu yaşadıkları ərazilər və dövlətlər təsvir olunub. Qonşu ölkənin parlamentarləri bunu İran dövlətçiliyinə hörmətsizlik kimi qiymətləndiriblər və Azərbaycanın müstəqilliyinə kinayə ilə yanaşan bəyanatlar veriblər. Amma iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirən məqamlar əlbəttə ki, bununla bitmir. Hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda İran bu dövlətin müstəqilliyinə qısqanclıqla yanaşırdı. 1919-cu ildə Əlimərdan Bətopçubaşovun rəhbərliyi ilə Versal sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə İran diplomatlarının kinayə ilə yanaşması barədə faktlar var. Tarixçi alim, millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, həmin vaxt İran Azərbaycanı özünün bir hissəsi kimi geri almaq istəyirdi.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Cəmil Həsənli. Ancaq bütün bu sadalanan və sadalanmayan narazılıqlara baxmayaraq, hələ ki İran və Azərbaycan prezidentləri birgə media qarşısına çıxanda ölkələr arasında münasibətlərin yaxşı olduğunu deyirlər. Mahmud Əhmədinecad isə hələ türk dilini bildiyini də nümayiş etdirir.
Bəli, Türkiyədə danışacağam sizinlə. Səbr edin.
İran prezidentinin belə şirin danışığından sonra iki ölkə arasında hansısa siyasi insident yaşanacağı inandırıcı görünmür. Amma zaman-zaman Tehrandan səslənən bəyanatlarda və ya atılan addımlarda hələ ki bunun əksi özünü biruzə verməkdə davam edir.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bu il ən çox bədbəxt hadisə tikinti sahəsində baş verib. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin verdiyi məlumatda belə deyilir. Qurum bununla bağlı araşdırma aparıb. Aparılan araşdırmalar və araşdırmalarla bağlı mütəxəssislərin fikirlərini Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu il 200-ə yaxın tikinti şirkətində araşdırmalar aparıb. 8 şirkətin fəaliyyəti dayandırılıb. Onlardan 5-i nöqsanları aradan qaldırandan sonra fəaliyyətini bərpa edib. Bu məlumatlar Dövlət Əmək Müfəttişliyinin bu ilin yekunları ilə bağlı hazırladığı hesabatda yer alıb. İstehsal sahələri içərisində ən çox bədbəxt hadisələr də tikinti şirkətində olub. Ümumilikdə bütün istehsal sahələrində baş verən 136 ölüm hadisəsinin 70-ə yaxını da tikinti şirkətlərində olub. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü deyir ki, bütün hadisələr təhlükəsizlik qaydalarına düzgün əməl olunmaması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə əvvəllər müfəttişlik əməkdaşları maneələrlə rastlaşsalar da indi istənilən tikinti şirkətlərində yoxlama aparmaqla bağlı hansısa problemlə üzləşmirlər.
Əvvəllər prezidentin fərmanına qədər bəli, bu real bir mövzudur, mən onu etiraf edirəm. Ancaq prezidentin fərmanından sonra bu kimi halların olması ilə demək olar ki, əmək müfəttişlərinin işləri rastlaşmırlar.
Nəbi Şükürlü deyir ki, onlara hansısa məmurun, hansısa nazirin himayə etdiyi tikinti şirkəti məlum deyil, qaldı ki, bəzi nazir və dövlət məmurunun himayə etdiyi bildirilən akord şirkətlər qrupuna Nəbi Şükürlü deyir ki, o şirkətdə də yoxlamalar aparıblar, yenə də qrafika uyğun işlərini davam etdirəcəklər.
Burada heç bir deyim ki, kiməsə bir nəsə üstünlük və kimsə onu himayə edir məsələsi yoxdur. Çünki prezidentin müvafiq fərmanının icrası bizə həvalə edilibsə, bunu da qarşısına mən düşünürəm ki, nə biz o məsuliyyətin altına girməz ki, hansısa müfəttişləri yoxlamayaq, nə də hansısa bir müfəttiş deməz ki, bura yaxın gəlməyin.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov isə deyir ki, tikinti şirkətlərində aparılan yoxlamalar kampaniya xarakterli deyil, bu iş daim davam etdiriləcək. Nazirəm də deyir ki, onlar yoxlamalar aparmaqla sahibkarlara problem yaratmırlar, əksinə onlara kömək eləyirlər. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, əgər 200-ə yaxın tikinti şirkəti əmək müfəttişliyinin tələbləri ilə razılaşıbsa, bu müsbət bir haldır. Amma bununla yanaşı Fuad Cəfərli hesab edir ki, əmək müfəttişliyinin yoxlamalar apardığı tikinti şirkətlərində yenidən yoxlamalara ehtiyac var. O hesab edir ki, bu yoxlamalarla üzə çıxarmaq olar ki, doğrudan da həmin şirkətlər tikinti təhlükəsizliyinə, işçilərə əmək müqaviləsi imzalanması qaydalarına əməl eləyirlər ya yox. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov hesab edir ki, yoxlama aparmadan da indi ətrafdakı tikintilərə baxanda müfəttişliyin yoxlamalarının nəticə verib-vermədiyini aydın görmək olar. Sahib Məmmədova görə bu ona görə belədir ki, əmək müfəttişliyi səbəblə yox, nəticə ilə mübarizə aparır. O hesab edir ki, müfəttişliyin səbəblə mübarizə aparması çətin bir məsələdir. Sahib Məmmədova görə birincisi tikinti şirkətlərinin sahibləri yoxlamaları həyata keçirənlərdən daha nüfuzludurlar və bu baxımdan da onlar bu yoxlamalara etinasız yanaşırlar. İkincisi isə yoxlamaları həyata keçirən orqanların səlahiyyətləri bundan daha artıq addım atmağa imkan vermir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Siz müxbir saat verilişini dinlədiniz. Bu dəfəki verilişdə bayram ərəfəsinin qiymət artırımları, Səhiyyə Nazirliyinin bağladığı özəl tibb müəssisələrinin ətrafında dolaşan fikirlər, İran-Azərbaycan münasibətində baş verən gərginliklər və Avropalıların nəyi bayram etdiyini öyrəndiniz. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın. Müzik Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsindədir.